Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Dobrý večer, vítám vás ve Fra, jsme rádi, že jste přišli. Já vás tady vítám. Musím říct, že když mi Petr Borkovec nabídl, abych udělal Fra podle sebe, tak mě to dost zaskočilo a zároveň jsem říkal, že to je něco, co se nedá odmítnout. Tak jsem si vymyslel věc, která je taková jako trošku... taková jako sobecká. Pozval jsem si dva lidi, který jsem dlouho neslyšel číst a který mám rád jako lidi a jako autory a chtěl jsem je slyšet vystupovat. Takže tady se mnou dneska jsou Zuzana Lazarová a Jonáš Zbořil. A budou číst, já taky něco málo přečtu. A než se do toho pustí, tak já jenom krátce představím. Na začátek jsem chtěl říct, že na Zuzaně i Jonášovi se mi dost líbí, že to jsou všestranný lidi, že to nejsou jenom autoři, ale dělají toho víc, jsou to takové renesanční osobnosti, možná trošku předapokalyptický, ale renesanční. A udělal jsem si pár poznámek k oběma, tak ty vám tady teďka zkusím krátce přečíst. Poznačil jsem si, že bych chtěl mít méně děravou paměť, protože bych se pak mohl vybavit, jak jsem se poprvé se Zuzanou potkal. A to jediné, co mi přesně je, že to bylo ve Fra. A byl jsem ostražitý, protože působila drsně a ostře. Působila jako někdo, kdo má věci pevně pod kontrolou, kdo má dost jasný a neochvějný názor. A tenhle první dojem se mi pak do značné míry potvrzoval. Ale taky ho doplňovali a trochu nabourávali některé další dílčí poznatky. Tak jenom nech se k ním dostanu. Díky Zuzaně se jednou Fra na chvilku přesunulo do polské loži, protože tam vystavovala své fotografické koláže. V dírách mojí paměti trochu uvízly, když dneska už fotí jinak a kdybych zavřel oči, tak se mi vybaví. Zvířecí mrtvolky, naložená tělíčka, zobany, orgány, tělesné krajiny a přitažlivá temnota. Zároveň si myslím, že tohle všechno se občas propisuje i do jiných básnických textů. Pak se vybavím ještě společnou návštěvu staré černošické vily, kam nás pozval Petr Borkovec. Zuzana ji tenkrát suverénně procházela. Občas něco dost suše poznamenala, hodně kouřila. U toho jsem ji vyfotil, samozřejmě černobíle, a od té doby jsem neudělal dobrou fotku. A teď ještě to nabourávání. Vždycky dokonale oblečená městská intelektuálka a souputnice surrealistů je nejen majitelkou poměrně vymazleného horského kola, ale navíc na něm jezdí. Skvěle vaří a když se se mnou přesvědčila Erika Lukavského, spolumajitele Fra, že uspořádáme soutěž o nejlepšího kohouta na víně. Nikdo jiný krom nás dvou se nezapojil, vyhráli tudíž Erik a Petr Zavadil, kteří naše vzorky ochutnávali. Ale já si hlavně poznamenávám, že Zuzana je něžná. Dneska přečte vzpomínkové pásmo z dětství, které jsme dveře se na noc zavírali. A Jonáš je pro mě takový chodec po jiné hraně města. Je takový cílevědomý hejsek, který se dokáže rozněžnit, zasněně nasloukat trubkám ve zdi domů a najít za oknem třeba celý kontinent. Mám trošku podezření, že kdyby mu někdo nabídl volnou časoprostorovou jízdenku, tak by se vydal na úplný konec času a z tamní strojovny napsal báseň. Jednu dobu jsem měl pocit, že když se po sednění vydám pěšky, odkudkoliv z Prahy směrem k okraji města, přes nouzové kolonie, odstavné koleje nebo jakýkoliv podezřele vypadající lesík, tak narazím na Jonáše se sluchátky na uších. Jeho prozkoumávání divných míst a temných zákoutí mě divně přitahuje a závidím mu ho. Jonášovi taky vděčím za mnohé, mimo jiné za několik hodin, které jsem hrůze strávil ve zdevastovaném, temném, postapokalyptickém moskevském metru plném krvelačných monster, protože Jonáš hraje. A pro někoho, kdo si rád posvítí na cestu z kuchyně do předsíně, to bylo velmi poučné, díky Jonáši. Pokusil jsem se během jednoho letního odpoledne s Jonášem kdysi udělat rozhovor hned na třech dětských hřištích. Mimo jiné mi tenkrát vysvětlil, že psaní poezie není čekání na inspiraci, ale soustředěná práce, ke které je potřeba si sednout s jasným záměrem. De facto tenkrát řetízky houpaček uškrtil hned několik můz a já jsem mu za to neskonale vděčný. A Jonáš dneska přečte ukázku ne z poezie, ale z prózy. Myslím, že to nakonec bude jedna z povídek. Tak to bude za chvíli a jako první začne Zuzana s tou ohlášenou vzpomínkou na dětství.
Tak já děkuju Ondrovi za úvod, který se vydal po stopách naší společné paměti. A já teda přečtu takovou, řekněme, vykopávku, která je 15 let stará, psala jsem ji kdysi do jednoho čísla analogonu, který byl věnovaný dětství. Dveře se na noc zavíraly. Co se pamatuji, odevti živa bylo zakázáno vynášet babice z paní. Dokázala pohrozit dutými holemi svých kostí tak hrozivě, že se nikdo za celá ta staletí o jakékoliv vynášení jejího úzkostlivě střeženého spánku vlastně ani nepokusil. Mě však viděna rákosky číhající v zašitém žaludku šatní skříně skrý vzrušovala. A tak jsem v dětství onen zakázaný spánkový lup nejednou zakusila. Šlo jen o trochu té pověstné ženské ruční práce. Spaní odchytit do černého pytle důsledně vystlaného panenskou ovčí vlnou, dokonale pohlucující pronikavý křik unášeného a smyčkou z dlaní přiškrtit jediný otvor. Množství vlny bylo vzhledem k utkvělé lidové zvyklosti v přímém poměru k napočítaným kusům skotův v průběhu hypnagogického stavu jedince ještě z téže noci. Jde o takzvanou spánkovou vlnu děním světu navrácenou, o jakýsi praprincip věčného návratu lící svým okem bez víčka nad miskami velkých stínových vah. Symbolický lidský uzel tvoří na základě úmluvy posvátný, dočasně hermeticky uzavřený kruh, prostor vidělosti, jakousi cyklickou lišku, za jejíž hranice se spánek po dobu únosu nesmí rozpínat. A tak vzniká vcelku humorná situace, neboť vynášený spánek se vlastně nachází v pytli v dělém stavu. Jenomže jedinou možnou únikovou cestu potemnělým kuchyňským lesem buď záhy zaterasila vysoká hradba z ohlodaných chlebových kůrek hladového týdne, a nebo hráz z nahromaděných zdivočelých drobků různé konzistence, které pád od babičiných úst již dosyta zaplněných potravou odsoudil k siročí existenci na hřbetě toho studeného, nevlídně rozlehlého zvířete. Jakmile jsem se pokoušela o ústup k úpatí mohutné kuchyňské stolové hory, bramborové slupky a citronové pecky se mi zarážely jako neskušenému fakírovi střepy skla mezi prsty u nohou. Okamžité a zběsilé štítivé oklepání chladné rybí ploutve o sametově černé jazyky prostoru a následné vyčkání na tlumený zvuk usmrceného letícího zbytku od oběda v pětně stichlém rohu místnosti. Tatínkův trestající troutek, maminčina vařečka a útlá vyschlá ruka, která se při každém úderu o trny mé páteře tak trochu drolila. Čím víc maminka udeřila, tím větší kus na zelenalé hlíně se odštípl a proměnil v třaskavý obláček prachu zmizel z její křehonké trestající ruky. Maminka totiž již trestala bolestně, zásadně trestala v bolesti i sebe, ale ta pravidelného nedůsledného trestání ji téměř přepravila o obě ruce. Zmrzačila jsem si maminku. Nemohu zapomenout na ty dva povadlé pahýly, jak mi v afektu neohrabaně noří hlavu za trzlatavých kudrlin do oceánu nenáviděné porkové polévky, pokrývající linoleum kuchyně. Ano, té samé kuchyně, přes jejíž hvost se za nocí vynášel zakázaný spánek, zamčený v černém pytli. Ano, té samé kuchyně, přes jejíž hvost se za nocí vynášel zakázaný spánek v černém pytli, zamčený jen bílým uzlem dětských prstů. Babička mívala ve zvyku usedat s nohou přehozenou přes nohu. A za pravidelného zvuku pily dvoumužné, mě na své lenivé kopytnaté noze houpat a bylo vlastně prospěvovat. Takhle jedou dámy, takhle jedou páni A takhle zase sedláci. Vzpomínám si, jak jsem v zajetí nabité dětské zkušenosti čekávala na logickou změnu stylu jízdy, když se zpívalo o pánech, a jiné zase pohupování, když popěvek dospěl k dámám a sedlákům. Avšak zbabičena nezměněného stereotypního rytmu houpání s srstnatým kopytem jsem brzy usoudila, že jak dámy, tak páni, sice neznámo odkud ani kam, jakým vozem či snad se zvířecí výpomocí, ani to, ani ono, jezdí zkrátka úplně stejně, že není rozdílu mezi lidmi a mezi jejich způsoby přepravování z místa na místo. U Jungerů bývalo zvykem se zbytky jídel všemožně manipulovat. Odpočívali ve flekatých smaltovaných hrncích, schovávali se v plechových svatebních darech zkoušky, obalovali se omytými použitými igelity a škrtili zavařovací gumičkou. Mrazili se v kelíncích od ovocných jogurtů z reklam a následně v divotvorných kombinacích oběd tavili do jiných skupenství v domnění, že se to nepozná. Vždycky jsem měla o babičku strach, protože mi bylo zřejmé, že dokud někdo nespochybní zjištění o údech lidského těla, z nich jsou v čase odvozeny veškeré míry, čísla a harmonie, pak bude babička svým údělem, celoživotně ustájené dojnice dospěje k ideálu kosmického láčkovce, obou straně rozpáraného věčného břicha. Slýchávala jsem o muži cestujícím za války vlakem. O muži, který byl trýznivě zapuštěn kotvou svého zavalitého těla do nehybné reality kupé, v němž ve spěchu a horečkách cestoval za svou dívkou, již hrozilo neodvratitelné nebezpečí dokonání započaté sebevraždy v případě, že by se jí nedostalo okamžité zprávy, že její milý je ještě stále naživu a na cestě k ní. A toto hrůzyplné vědomí naprostého spoutání časem a prostorem, tato fatální bezmoc, jakkoliv se pohnout, utkal v mysli trpícího muže dočasný myšlenkový přenosový most. Jehož pomocí dokázal transportovat zprávu dívce na tisíce kilometrů vzdálené. Nešlo však o zprávu verbální. Vlákna mostu umožňovala pouze transport jakýchsi momentálních senzorických věmů, které byl příjemce následně schopen automaticky dekódovat jako nespochybnitelné sdělení, jako imperativ, dle něhož bylo radno se okamžitě zachovat. Muž, vezoucí dívce její nejmilejší květiny, sál v delíriu o mamnou vůni orchidejí s takovou silou, až v jeho soustředěné, sužované mysli počal obraz dívky splývat v jedno sluní květiny. Takový rodící se dvojobraz má velmi těkavou a příliš nestálou povahu. Podobizna spřadená z drobučkých chomáčků mlhy a stříbřitých atomů vzpomínkového prachu, jako by v opilosti tančila na špičce nesnesitelně vratké jehly, zavěšené v prostoru. Existuje jen jeden okamžik, kdy lze takový obraz úspěšně odeslat, aby bylo jeho obsahu na druhé straně vláken mostu správně porozuměno. Po vzoru onoho nešťastníka z vlaku jsem se za nocí snažívala usilovným soustředěním dosáhnout přemostění do mezičasí. Vstoupit do zkratky a putovat černými tunely, na jejich konci by čekalo splněné přání. Přitom jsem náručí lásky plně škrtila maminčin vlněný lyžařský svetr, který pro jeho vrozenou nesnášenlivost a agresivitu od jisté doby za trest nebrávala sebou na cesty. Celým svým tělem jsem vdechovala maminčin těžký francouzský parfém, když zápětí nabývalo ustraných ženských rysů. I zavržený svetr počal zhluboka dýchat a tisícerem zakrnělých řezáků mi do pobledlých tváří vykusoval jakýsi notový záznam své řeči. Maminčino obrovské tělo bylo dokonale rozpuštěno v potemnělém vzduchu, který jsem hltavě polikala a přitom upadala do spánka. Nedýchatelnu srných výparů a ve špíně půdy, rozkládající se nad naším stropem, přebýval v prastaré dřevěné komoře, umlčené rezavou petlicí, Lucifer. A pochyb o tom nebylo, protože tatínek s ním nad ránem chodíval vždy jednou měsíčně hrát kostky o nájem a o svou vlasatou hlavu. Tatínek po většinou živobytí na další měsíc vyhrál. ale když mu štěstí nepřálo, Lucifer vytáhl z chrtánu svého pekelného ohniště krejčovské nůžky a ustřihl statníkovi hlavy pramen vlasů. Zbavoval ho tak šťastných vzpomínek, které se do vlasových vláken v průběhu jeho života ukládaly, jak známo, z přesycené paměti. Stříhání vlasů tak vyvolávalo nevratné zapomínání, což pro Lucifera představovalo daň z tatínkovy prohry a pro tatínka přetěžký úděl hlavy rodiny. Náš soused, starý pan doktor Souček z druhého patra, byl ku příkladu paměti zbavován po vzoru kazašských mankurdů. Lucifer po vítězném vrhu svých světelných kostek pečlivě nabrousil kožařský nůž a počal stahovat z kůže ustájeného pekelného velblouda. Na jehož místě v zápětí vyrostl nový. Cáry čerstvě stažené velbloudí kůže pak Lucifer obvazoval oholenou hlavu praktického lékaře, přičem si dával velký pozor, aby obvazy z kůže neopomenul kolem doktorovy hlavy řádně utahovat, jak bylo žádoucí. Velbloudí kůže má totiž tu zvláštní vlastnost, že se při vysychání značně smršťuje, což obvazovanému způsobuje nejen trýzeň fyzické tortury, ale především má takové cvrkávání letky za následek postupné vymazání paměti. Člověk zbavený vzpomínek na svou vlastní minulost není pak k rozeznání od marionet Luciferova loutkového půdního divadelka. Kolikrát se pak vdova Součková za Luciferovy nepřítomnosti vypravila do podkroví a mé ucho tak mohlo na půdě našeho stichlého domu zaslechnout valčík pro tři nohy, když se s puchřelým větvovým svých rukou marně oholi přehraboval v kulisách Luciferova fantastického divadla, aby svého muže znovu po letech nalezla a vystavila si jeho do dřeva vytesanou podobiznu v arkýři se zapálenou svící mezi všemi těmi průměrnými podobiznami své dívky aristokratické tváře, malovanými lehkým tanečním krokem pavýho pera. Když se však vždy s prázdnou belhala zub po zubu. Zub po zubu schodiště, zpět dolů, nedal ze škodolivý smích těch zubatých schodů přeslechnout. Nejednou je bylo dokonce i slyšet, jak se zastařeněnými v úlitu stočenými zády až nevkusně nahlas pohrdavé odplyly. Za denního světla byla veškerá ústa domu v Studentské ulici neprodyšně sešita slunečními paprsky. S večerem však svými přísnými uzoučkými rty bez dech, takřka neslyšně k těm, co se vzepřeli spánku, promluval hlubokým mužským hlasem. Šeptal o nemluvnětech přicházejících na svět porodem velké hnědé medvědice, kterým smí dopomoci na svět jedině dívčí ruka, o skrytých lidech, již kdysi byli také lidmi, o baziliškovi a o větrné psoličce. Noční chodec žil ve skrytu zahrad toho domu. Plížil se po stěnách, nahlížel svými třemi tvářemi do spících pokojů. Šestero uší přikládal po směru větru na hrudník těžce oddychujícího stárnoucího domu a tu nevždy neomylně nalezl, pomohl mi nadzvednout stěžklé víčko spícího domu a nechal mě po svém hrobu vyšplhat na tu nejvyšší střechu města, kde mi prvně šílený vítr zakřičel do tváře. Tenkrát jsem hořela jako papír, jen spánky mi svírala ocelová čelist kleští nesnesitelné úzkosti. Nohy se skroutily ve spirály a zavrtaly se po kolena do sněhu a zmrzlé hlíny. Člověk se zemí tam u nás dokázal sloučit v jedno až s pozoruhodnou rychlostí. Věděla jsem, že mi každým okamžikem praskne srdce a přívalová vlna horké krve mi pod tlakem vymrští z hlavy obě oči, jež budou nalezeny až druhého dne, několik metrů od mého zmrzlého těla Aniným otcem. Na zítří se také v místních novinách psalo o nevysvětlitelném nálezu zmrzačeného dívčího těla, vklíněného jednou svou půlí zmrzlou zem, divoce porostlého havraním peřím, slávovými kameny na místo modrých očí, jež se povalovaly ještě doutnající opodál v rudém moři sněhu. Maminčino ukázněné dobré srdce jen těžce neslo mou náklonost k ženám. A tak se jednoho podzimu přihodilo, že maminka spolu s veškerým listovím začala opadávat a uchylovat se k zemi, aby pád, který každým okamžikem očekávala, přeci jen tolik nebolel. Kůže jí porostla mapami, šedivé cizokrajné houby, žíznivě den podnisající těžké olovnaté páry ze vzduchu, který jsem já svou láskou vydechovala. Po páru nedobře mířených ran z mé brokovnice bylo možné nahmatat na maminčině obnaženém temeni dvě vyhaslá ohniště, volající po milosrdenství polibko. Najednou byla zem mamince nějak bližší. Bližší, než jsem byla já, než byl kdokoliv jiný. Nevlastní sestry, má matka a země se počaly po letech usmířovat. Netrvalo dlouho a po vytrvalé několika denní dešti se seschlé trsy našedlých prstů začaly s námahou zvolna plazit po podlaze a hledat mezi spárami volný prostor, do něhož by mohly zapustit kořeny. A tak se maminka kvůli mým láskám rozhodla stát raději zemí. Zemí, po které se nevědomky kráčelo, protože nikdo nevěděl, na které části podlahy se maminka zrovna rozpíná.
Vlastně já to nechám pokud doznít. Tak já moc díky Ondřejovi, že mě sem pozval. Připomněl, že naposled jsem tady byl a četl v říjnu 2020, myslím, v září. To ještě nic nebylo jasný. Ono vlastně pořád není a já jsem docela posedlej koncem světa. Nevím, jestli to tady nikdo vlastně nezmínil. Mimochodem ten nápad s tou strojovnou to udělám, pokud to bude. Vyfotím to na Instač a dám ti vědět, jaký to byl. Tahle povídka se jmenuje Auto plný mrtvejch lišek. Na dálnici D5 spatřili auto plný mrtvejch lišek. Zaznamenalo ho mnoho řidičů, poněvadž se auto pohybovalo sotva 30 km rychlostí, zatímco zbytek motoristů uháněl do hor. Pak se na policejní stanici ve Smíravě ozval telefonát. Někdo prý viděl auto plný nějakého sajrajtu, nikdo ho neřídil a mířil někam na Kraslice. Plukovník Rabara ten první hovor nebral vážně. Pubertáci plípě se sjeli a volali na policii s vidinama. Situace zvážnila, když zavolala paní Majerová. Ta se nedala odbít. Někdo zničil synův pomník, říkala do telefonu věcně. Její syn se zabil na motorce. Neubrzdil to na úzké silničce před Kraslicemi a narazil do motoráčku, který tu jezdí jednou za hodinu. Kdyby přijel přes kole jenom o pár sekund později, nic by se nestalo. Jinými slovy, měl jet přiměřenou rychlostí, vyhodnotil to tenkrát plukovník Rabar. Paní Majerová šla pětní místo prozkoumat, protože prý nečeká, že by v tomto ohledu policie cokoliv dělala. Na benzínové stanici zjistila, že včera tudy projížděl modrý Peugeot 306 rok výroby 2003, že se za ním tvořila kolona, protože jel sotva krokem, že se za ním táhla krvavá stopa a že za špinavýma oknama bylo vidět, že v kabině není člověk, ale nějaká stvůra. Vlastně to vypadalo jako jatka, nebo jako muzeum loveckých trofejí. Ostatně auto samotné bylo jako špatně vycpaná mrtvola zvířete. A dál, a to je důležité, zdůraznila Majerová, auto odbočilo nad štěrk, spíš tam odpadlo, zaparkovalo do stromu, otevřely se dveře a z kabiny popadalo na silnici několik zvířecích těl. Zřejmě liščích, několik kočičích, cosi připomínající psa. Tato těla se prý náhodným padáním přesunula k Martinovu pomníku a začala jej záměrně vandalizovat upouštěním kusů mrtvé tkáně. Tu někdo odhodil kus nohy, upustil sklivec, vykašlal kus šedé vnitřnosti a podobně. Nejen, že to bylo odpudivé na pohled, taky, ale na posvátné místo Martinova spočinutí přineslo puch. Nehledě na to, jak celý ten výjev připomínal den synovi smrti, stěžovala si Majerová. Rabara vyrazil na místo činu a zjistil, že pomník opravdu páchne. Zaschlá krev na roku narození nějaké fleky 1996. Sedl do auta, vyrazil na Kraslice. Tady už žádná zvláštní odbočka nebude. Cesty tu málo možností, jen dopředu, dozadu, nebo zůstat. Vyrazil vpřed.
po serpentinách nahoru do hor. Ráj motorkářů. Však se jich tu zabilo od revoluce dobrých 50. I úplně nahoře, směrem na Boží dár, bylo spousta pomníků. Možná to byla nějaká msta, přemýšlel Rabara. Byl chytrý. Už mnohokrát mu tady říkali, seš blbec, odjeď, dokud to jde. Seš blbec, měl zvodjet, dokud to šlo. Rabara mlčel. Dřív hodně četl. Nedávno mu kdosi doporučil knihu nějakého Harariho. Je to historie, ale trochu jinak, víš? Ty máš historii rád, ne? Měl historii rád, ale tohle se mu zdálo trochu moc abstraktní. Pšenice, že ovládla lidstvo. Stoupal po serpentinách, když si vzpomněl, jak Harari tvrdil, že Peugeot neexistuje. Že se na tom lidi jenom domluvili. Tak jako se domluvili na Bohu. Mírně zakroutil hlavou, ale ne nesouhlasně, spíš v údivu. Rabara měl kamennou tvář a moc se nesmál, byl to zajímavý člověk. Auto pracně stoupalo do kopce, tady už fakt nikdo není, jen ty pomníky mrtvých řidičů a stromy, vysoké stromy. Peugeot 306 ročník 2003 našel za hodinu, tam nahoře jen o zatáčku výš, zpomalil, podřadil. Jednou takhle vyplašil v kraslici chlápka s pistolí a on se pak zastřelil, alkoholik. Peugeot se mihl mezi stromy, byl tichý, pomalý, jako by to nebylo auté rozsekané na sračky plné sraček, ale pázlivé zvíře. Za chvíli dojede k dalšímu pomníku. Tady umřela celá rodina a ještě motorkář. Pane, děti přežily. Starší už šla na gympl, mladší viděl před lety v kostele, usmívala se. Rabara zastavil, vystoupil z auta, přeběhl silnici, a jsem nahoru k pomníku, opatrně. Peugeot narazil do stromu, tentokrát couvajíc. Spod kapoty auta unikala pár. Chvíli se nic nedělo. Rabara se opřel o strom, ruce a nohy dlouhé, co všechno by s nimi dokázal. Měl černé kapsáčové kalhoty a černou košili, měl tvrdou, ostrou čelist, modré oči. Pak se tiše otevřely dveře. Do suchého listí padaly lišky, čustilo to. Znetvořená, olisalá, hnisající těla přepadávala jedno přes druhé, hůbkala a dubkala, tu se vytrčila přelámaná pracka malého liščete, tu vykoukla bílá další kost. Hromada zvířecí smrti se pomalu přesouvala zpět k patníku s věnečkem a datem tragédie. Robert a Janka, 13.8.2008, mami, tati, vzpomínáme. Probíhalo to zhruba podle Rabarových představ. Zvířátka se převalila přes pomník jako tichá mořská vlna. Pak znovu, tam a zpátky, tam a zpátky. Rabara viděl dost. Zamířil k autu. Peugeot třídveřák, to se pro takovou výpravu zas tak moc nehodí, pomyslel si plukovník. Na zadních sedadlech se hromada mrtvolek roztékalo v jedno velké zvířecí supertělo. Zdechliny vyčuhovaly spoza prohnuté kapoty, skříplé v motoru. Tělo zapletené v předním kole. Lišky daleko menší, něžnější tvorové, než jak si je pamatoval. Rabara viděl, co potřeboval. Zvířecí hroda se pomalu vracela do Peugeotu, tedy to, co z ní zbylo, co nezůstalo na silnici nebo na pomníku. Zamířil rychle ke svému autu. Musí Peugeot předjet, než vyjedou nahoru na Rolavu. Pavel Kroutvor, 1957-2000. Jenom to a nic víc. Skromný kámen na kraji cesty. Nikdo sem kytku nedává, každý si myslí, že je to hraniční patník. Jezdí tu cyklisty ve žlutých dresech, jinak tu nic není. Jen rovná pláň, suché trávy, úplně nahoře, těsně pod nebem. Našel Pavla tehdy až dlouho poté, co spolu naposledy telefonovali. Byl už úplně na mol, možná i pod prášky. Pavel vždycky z legrace říkal, že už je starý smetí, že patří na skládku. Kdyby to tak viděl, jak se tu projíždějí ďáblovy ovečky ve starém Peugeotu, jak se do světa vracejí dávno vyhozené věci. Jakoby někdo v pekle omylem nedovřel dveře. Jakoby v pekle přetekla jímka. Peugeot se plahočil po silnici, ještě byl daleko. Smrákalo se, najednou byla zima. Rabara to promyslel ze všech stran. Nic si neudělat nešlo. Střílet nemělo smysl, volat posily nemělo smysl. Nestihli by to, ne sem. Nasel do auta, nastartoval. Připoutal se, zařadil rychlost. Než narazí, mohl by být aspoň na 70. Rozjel se proti siluetě osobního automobilu roku 2003. Trochu mu tekla krev z čela, trochu se třásl. Možná to bylo z šoku, z toho všeho. Mrtvé lišky vyskákaly z tousek auta, vysoká tráva šustila. Pavlův pomník nedaleko. Než to skončí, všichni dostaneme stejně. Takže.
Moc děkuji, Tomáši. Tak já doufám, že to mé sobecké rozhodnutí pozvat si dva takovýhle lidi je pro vás stejně příjemný jako pro mě. Reklamace bojím, když tak potom přijímám na bar. Já teďka přečtu několik básní z rukopisu, který zatím nemá název. Je to prostě taková rozpracovaná věc. Krásně hnědneš. Dělníci a dělnice rozpustili dvojřad. Pomalu a znaveně se vracejí do vypůjčených, oplocených příbytků. Slunce stále vysoko, ručníky vlhké a klíny propocené. Vlny do písku mezi lehátka vyvrhly středně velkou sépy s vyvaleným okem. Lednoucí obal od zmrzliny, potrhanou záchrannou vestu. Ostrovem se tiše táhnou tlusté zavlažovací radice. Na moři hlídají neviditelnou linii prosperity. Tam si ještě, když je to v ceně. Počasí pořád dobrý, díky, líbám. Reality. Už otáčej klíčem. Jako bys tu nikdy nebyl. Povědomí pach přelakují. Mezi zemřelými hledají jména pro ještě nenarozené děti. Křehká doba nevrhá stín. Milostné e-maily, vyčítavé textové zprávy na půdě nenajdeš. Protiletadlový kryt vzdáleného datového centra chrání zapomenutá hesla. Ty je téměř jako kdo. Betlém. Když vyprchá čas, potkám tě v mnohých tvářích a jednou za rok to bodne cukrovým rampouchem. Polknu polibek. Realita podrží nohu ve dveřích, vklíní fakta mezi čelisti. Když končí rok, končí svět. Chci se k tobě přimykat jako kůra k pomeranči. Drobíš pozornost. Vánoční hvězdy pomalu zelenají. Loučíme se, jako bychom se už nikdy neměli potkat. Tuším jen málo o tvém domě a jeho zákonech. Zcela bezpečně vím, kde neplatí. Kde se odírají kolena a lokty, kouše se dortů. V zaparkovaných autech a průchodech se k sobě jiní tisknou labutími krky. Mezi řádky s tebou už léta mám rodinu a vedu spokojený, klidný život. Když povolíme paže, celé náměstí se dá znovu do pohybu, hnané naší nemocí. Non-playable character. Vozy metra i přepážky jsou jich plné. Rozehráváš pátrání, kterým z nich bys mohl být, kým už jsi byl. Odříkáváš na značkách uhranutý možnostmi, které jsou v každém okamžiku právě dvě. Modlitbu za dostatečnou výdrž. Přeskakuješ skladbu, když přes sklo sleduješ sousední rty. Jedou tam všichni, jen někteří rychleji. Neslyšíš, protože posloucháš, protože se tě to celé příliš dotýká. I odstupy pokynem z režie. Plán A. Město se přes léto docela změnilo. Nemohlo si najít ani ta místa, kde se ztrácel. Opět se zdivil, co dalšího lze svléknout nebo nastavit olivovému oleji. přes délku šatů a úzká ramínka si neviděl. Zapomínal a četl dokola staré knihy. Když začali potápět první lodě a hledat vratké argumenty, sledoval si tenisovou bitvu. V chládku, v křesle, v trenýrkách. Na podzim se chci zaměřit na diskografii a postupně zhlédnout všechny snímky. V zimě byste chtěli odletět. Dancing for Business. Digitální skarabové mi žvíkají měkké tkáně. Promiň, spal jsem, někdo umřel, pod polštářem mi vybuchly svaté verše. Tahám tě za ohřelé vlasy. Rukou nepřirozeně skroucenou za zády rozsvěcíš. Zavíráš dveře. Je to tak nejrychlejší. K večeři přežvikuješ inflační fráze. Usrkáváš ceny mezerou v úsměvu. Košile, kalhoty, jméno na míru, na dopírku. Dneska se ještě hádáš. Příště už si přikývneš, zeptáš se, kdy se slavíš a popřeješ si dobrý den. Zaskřípají zuby, až celé město ví, že se věci hýbou. Nakloň hlavu s cigaretou k zapalovači. Nikdo neví, z jaké spíže taháš etýdy. Tvoje věty jsou fraktály. V záhybech jazyka se míhá stín, přesně ti odpoví s komoleninou. Mír. Svět tančí na srnčích nohách mladíků, vybavených klidem a popřením. Tam, kde dopadá světlo obrazovky, kde se otřásá blána, kde zvoní nápravy, všude vládne živě přenášený mír. Na baru dívka bez podprsenky. Inkoustem vyšitá věčná otázka po skutečném záměru a telefonním čísle. A vyzáblost. Už dostihla i ženy, i muže, i ty, kteří se zdrželi hlasování. Nikdy nedorůst a nikdy se nerozložit mezi sobě rovné. Rovnováha. K snídani invaze. Pásek posuneš o dírku dál. Čaj, vejce, strach. Sotva to stačí zachytit. Sezóna vrcholí, svíráš přístroje, potíš krev. Skromný, aseptický a ano, v jistém smyslu věčný. Jez toto tělo mezi dvěma kusy pečiva. Bezedně pij. Je to tu malé, čisté, uměle osvětlené, dobře placené. Nic z toho si nikdy nekoupíš, toto není Ford. Bolavé hlavy, neutěsněné sluchátky. Medúza Euridika. Neotáčej se za včerejšími zprávami. Věci se pořád dějí, nezávisle na tom, kdy máš dovolenou. Metro. Uspávám si uši a nikoho nepouštím dál. Chci slyšet to, co ty. Všechny stěhovavé už vybyly. Nad hlavou nám krouží ti skalní, ti domácí, ti s lesklými mastnými krky. Sedím. Uháním městem, kterému uhnívají mosty. Čistička zahlcená radostí a žalem prvního světa naslouchá. V někdejším sadu táboří zlomené větve. Na lůžních loukách klíčí komplikované mnohostěny. Pevnosti bohácné křehkosti. Natrávená kaše ukapává přes urbanistické meze. Slyším tvoje symfonie. Uháním ale jiným proudem, odkloněným do svíravých jistot. Za zrcadlovými neurony pevně stojí vektory evoluce. Nezahrávej si z receptory, na které nedosáhneš. Vymkneš si put. E45. Plusmyk spojuje, zkracuje, zbližuje. Ušetřený čas uložím a vyberu s vychladným úrokem. Pohled zpátky je oslnivý i oslňující. Připoutaný dálničním stehem jsem přestal počítat. Nohama napřed se těsně proplétám mezi nadlidskými koly. Modlitební mlýnek zaklíněný do palubní desky varuje před nástrahami. Jsem vodič s očima ukrytýma za vrstvou včerejška. Jsem samochodec stoupající k rozvodím. Jsem manipulující tempoman s vahou vhodně rozloženou mezi nápravy. Tenčící se linko soumraku, hlídej čidla rovnovážného ústrojí jakož i kmen a kůru. Kde mám domov na jednotném trhu? Tam, kde mě jinou řečí vítá stejný operátor? Rozrážím radlicí rytmu v příčený tón. Ulpívám očima na samotách v lesících, zdrojících bílých vrcholcích. Vysoká dávno překonala migrační touhu. Hypnotizovaný dvojitou červenou linií drtím mezi zuby zástupy Hannibalů. Nitrolebeční květ se už rozevírá. Umět se zařadit. Znát přesný tlak. Nezastavit. Překonat průsmyk. Zdroj. Přestalo se to nabíjet. Voda, prach, zlomený kontakt, solární výboj. Domov je glitch, kterému se odvykla cestou. Zkoušej to dál nahodit, nesklouznout po sentimentu. Z ranky na předloktí odpověď nevyškrábeš. Není pod oholenými chloupky, snad prosvítá přes folii. Prošla s nejtěžšími questy. Zbývá udolat otevřený svět. Můj jingle je klikání. Máš letenku a svalový spasmus. Jako v ty dny, kdy měníš vůni, úplně nevíš, čí právě si. Čekáš, až se naplní znamení rozepsané věty. Přešlapuješ ve stopách spotřebitelů s jedinečnou adresou a sdílenými choutkami. Konečně padá tma a slova se méně lesknou. I z otisku zubů se stal výchozí bod pro změny k lepšímu. Víš vůbec, kolik to letěl týdně stojí? Kompletně zařízené úzkosti, s optimální plochou a spektakulárním finančním výhledem, doplňuje stání. V blízkosti se nachází plná vybavenost. Pořizuješ si dluh splněných snů. Drobky jsou drobky na kterékoliv adrese, to si říkej, co chceš. Mnoho hvězd. Jedna. Uspořádala jsi naše knihy i zbytečnosti do pravých úhlů. Zatímco jsme se o několik ulic dál nepřítomně usmívali. Platí nám za volný čas a pracovní dobu věnovanou hodnotám, které zastarají. Na stolku necháváme vzkaz psaný mandarinkovou kůrou, naschledanou v příštím městě. 2. Sálavým horkem chceme zahánět vyhoření. Pouštíme šťávu a z fyziologických příčin, bůh ví jakých, nám odmítají ostřit oči. Vychladbí procházíme zadními chodbami, přízraky v jednorázových papučích plných vlhkosti. 3. Až při šestém opakování ásány si sám sebou. Až když vystoupáš po horské stezce a uvidíš tu nádheru, si sám sebou. Až z klíčky od auta, které nepřipomínají klíč a nic neodmykají, si sám sebou. Až v tichu přerušovaném drncáním kol a lana cestou na svak, si sám sebou. Až v kuchyni prázdné a bolestivě plné zvířecích chlupů, si sám sebou. Až dopsaným textem a odloženým perem listem obráceným vyplněnou stranou dolů, si sám sebou. Až na fotce pořízené z natažené ruky, když se všichni dívají, si sám sebou. Sám si, až lehce po 11. nahý, ve sterilním šarmatním pokoji s odeslanou širokou postelí řadou kanálů v neznámých jazycích, pestrým ovocem, županem ručníky a smutnou touhou po vlastním těle. Červené vepřové. Promiňte, čtu ve vašem výrazu a snad se neurazíte jisté identifikační údaje, hodnotový žebříček. Váš stejnokroj mi prozradil, odkud a kudy jdete, nezlobte se a dovolte mi vás na pár chvil rozptýlit sáčkem přes hlavu a spoutaným zápěstím, zpěvem písní a procítěnou recitací. Jestli dovolíte, chci se pouze ubezpečit, že hovoříme o tom samém sladkém budoucím. Posvátno. 1. Nedovedu se bránit. Jsem nehratelná postava, čekám na podnět. Vysychajícíma očima se tě snažím zachytit. Kroužíš okolo, ale jako by se ti nedařilo přijít na to, čím spustit skript. Recituji svoje předepsané věty, vykonávám zbytečné pohyby, kterými se děj nijak neposouvá vpřed. Zalévám nehynoucí rostliny. Můj potenciál je dokonale skrytý. Zkoušíš novou taktiku, netýká se mě, hráč opustil hrací pole. 2. Procházka okolo klášterní zdi mě načas zbavila všeho toužení. Mezitím všichni založili spoření. Díky.